สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในรายการพยาบาลศาสตร์สร้างสรรค์สังคมซึ่งเราจะพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะวันนี้ดิฉันดวงใจจันทรประเสริฐนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลผู้เชี่ยวชาญแผนกโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงอยู่ที่มาร์ตินลูเธอร์คิงมัลติแอมบูลาตอรี่แคร์เซ็นเตอร์ลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริการับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้นะคะดิฉันขอนำเสนอความรู้แก่ท่านผู้ฟังเรื่องอัมพฤกษ์อัมพาตสามารถป้องกันได้ท่านผู้ฟังคะโรคอัมพฤกษ์อัมพาตที่เรารู้จักกันนั้นอีกชื่อหนึ่งคือโรคหลอดเลือดสมองหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า stroke โรคนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ค่ะเพราะสามารถทำให้สมองถูกทำลายอย่างถาวรหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิตได้ซึ่งการรักษาควรได้รับภายใน 3-6 ชั่วโมงของการมีอาการเริ่มแรกและยังเป็นสาเหตุให้เกิดความพิการซึ่งต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูนานจากสถิติขององค์การอนามัยโลกปี2007พบว่าทั่วโลกจะมีผู้ป่วยจากโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น15ล้านคนต่อปีซึ่งจำนวน 12.7 ล้านคนสาเหตุมาจากโรคความดันโลหิตสูงและอัตราการตายจะเป็นอันดับ2ของโลกสำหรับประเทศไทยนะคะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นถึงปีละ 150,000 คนในจำนวนนี้ 84,000 คนประสบกับความพิการที่เกิดขึ้นซึ่งรัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงถึงปีละ 150,000 ล้านบาทและอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับ3รองจากโรคหัวใจและมะเร็งค่ะฉะนั้นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคจึงเป็นสิ่งสำคัญเราจึงควรรู้ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคอาการเริ่มแรกของโรคมีอะไรบ้างเมื่อเกิดอาการขึ้นการได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องและรวดเร็วแต่เริ่มแรกจะสามารถลดอัตราการเสียชีวิตและความพิการลงได้ทำให้ไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคมต่อไปค่ะความรู้ทั่วไปเรื่องโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองคืออะไรนะคะโรคหลอดเลือดสมองก็คืออาการสูญเสียอย่างเฉียบพลันของการทำงานของสมองซึ่งเกิดจากการขาดเลือดไปเลี้ยงที่สมองซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการเกิดลิ่มเลือดที่ทำให้เส้นเลือดอุดตันการอุดกั้นของหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงสมองหรือการมีเลือดออกในสมองส่วนใดส่วนหนึ่งซึ่งถ้าเกิดอาการใดอาการหนึ่งขึ้นจะทำให้เซลล์ของสมองตายและถูกทำลายได้เมื่อเซลล์ของสมองถูกทำลายในขณะเกิดโรคหลอดเลือดสมองจะทำให้สมองเกิดการสูญเสียความสามารถในการควบคุมส่วนต่างๆเช่นการพูดการเคลื่อนไหวและความจำอย่างไรก็ตามผู้ป่วยจะมีอาการมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าจะไปกระทบต่อส่วนไหนของสมองและความมากน้อยของการถูกทำลายค่ะตัวอย่างเช่นคนบางคนที่เซลล์ของสมองถูกทำลายเล็กน้อยอาจมีอาการเพียงแค่อ่อนแรงที่แขนและขาเท่านั้นหรือที่เราเรียกว่าอัมพฤกษ์แต่ถ้าถูกทำลายมากจะไม่สามารถเคลื่อนไหวส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือไม่สามารถพูดได้ที่เราเรียกว่าอัมพาตในผู้ป่วยบางรายสามารถกลับคืนสู่สภาพปกติได้แต่พบว่ามากกว่า2ใน3ของผู้ป่วยมีความพิการเกิดขึ้นอย่างถาวรโรคหลอดเลือดสมองแบ่งเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มที่1คือหลอดเลือดสมองตีบตันหมายถึงการทำให้เลือดที่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของสมองลดลง ทำให้การทำงานของเซลล์สมองส่วนนั้นไม่เป็นไปตามปกติซึ่งอาจเกิดจากการอุดตันของเส้นเลือดจากการรวมตัวของลิ่มเลือดในจุดใดจุดหนึ่งของเส้นเลือดนั้นๆเกิดจากก้อนเลือดเล็กๆซึ่งมาตามกระแสเลือดและมาอุดตันเส้นเลือดใหญ่ในสมองและระบบการหมุนเวียนของเลือดในร่างกายลดลงซึ่งอาจเกิดจากภาวะที่ผู้ป่วยมีอาการช็อกและอันสุดท้ายคือลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำส่วนกลุ่มที่สองนะคะโรคหลอดเลือดสมองแตกซึ่งยังแบ่งออกได้เป็นหลอดเลือดแตกในเนื้อสมองและหลอดเลือดแตกในชั้นเยื่อหุ้มสมองหลอดเลือดแตกในเนื้อสมองเกิดจากผนังเส้นเลือดเสื่อมพบได้ในผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูงซึ่งควบคุมไม่ได้ดีผู้ป่วยจะมีอาการผิดปกติทางระบบประสาทโดยทันทีเนื่องจากเลือดที่ออกจะไปกดหรือเบียดเนื้อสมองทำให้สมองทำงานไม่ปกติผู้ป่วยจะมีอาการปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนถ้าเลือดออกมากหรือออกในก้านสมองผู้ป่วยจะเสียชีวิตอย่างรวดเร็วหลอดเลือดแตกในชั้นเยื่อหุ้มสมองเกิดจากการโป่งพองของเส้นเลือดบริเวณฐานกะโหลกศีรษะเมื่อแตกมีเลือดออกผู้ป่วยจะปวดศีรษะอย่างรุนแรงและเสียชีวิตอย่างรวดเร็วซึ่งจำเป็นต้องรับการรักษาอย่างเร่งด่วนอาการนะคะอาการของโรคหลอดเลือดสมองมีอะไรบ้างอาการของโรคหลอดเลือดสมองเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันซึ่งอาจเกิดขึ้นภายในวินาทีถึงนาทีอาการจะขึ้นอยู่กับว่าเกิดการอุดตันหรือเลือดออกในส่วนไหนของสมองสมองที่ได้รับผลกระทบมากเท่าไรก็จะเกิดการสูญเสียของการทำงานของสมองมากเท่านั้นในกลุ่มของโรคหลอดเลือดสมองบางกลุ่มอาจมีอาการเพิ่มขึ้นตัวอย่างเช่นเลือดออกในสมองผลกระทบอาจไปกดดันสมองส่วนอื่นได้การตรวจวินิจฉัยทางด้านร่างกายที่พบนะคะสามารถบอกถึงอาการปัจจุบันและการหายไปของอาการโรคหลอดเลือดสมองได้อาการที่เกิดขึ้นคือกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอ่อนแรงอย่างเฉียบพลันเมื่อให้ผู้ป่วยยกแขนทั้งสองข้างขึ้นโดยฝ่ามือหงายขึ้นและหลับตาเป็นเวลา10วินาทีให้ดูที่แขนข้างหนึ่งจะอ่อนแรงและอีกข้างหนึ่งจะยังลอยอยู่ถือว่าผิดปกติและอีกอาการหนึ่งคือความผิดปกติของการพูดไม่ชัดหรือพูดไม่ได้หรือไม่เข้าใจคำพูดถ้ามี3อาการนี้เกิดร่วมกันจะสามารถวินิจฉัยโรคได้ว่าผู้ป่วยมีอาการของโรคหลอดเลือดสมองจากการที่เรารู้อาการเริ่มแรกของโรคหลอดเลือดสมองสิ่งสำคัญที่สุดคือรีบเข้ารับการตรวจรักษาที่แผนกฉุกเฉินในโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดซึ่งช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและความพิการได้นอกจากนี้ผู้ป่วยอาจมีอาการเวียนศีรษะปวดศีรษะอย่างรุนแรงเดินเซทรงตัวไม่อยู่บางคนอาจหมดสติได้ซึ่งเกิดจากสมองเสียการทำงานโดยเฉพาะบริเวณก้านสมองหรือหลอดเลือดสมองแตกผู้ป่วยส่วนมากอาการจะมีผลกระทบเพียงซีกใดซีกหนึ่งของร่างกายซึ่งขึ้นอยู่กับว่าผลกระทบต่อสมองส่วนไหนปกติแล้วอาการอ่อนแรงหรือเคลื่อนไหวไม่ได้ของซีกหนึ่งของร่างกายจะอยู่ตรงข้ามกับส่วนสมองที่มีผลกระทบตัวอย่างเช่นถ้าสมองที่มีผลกระทบข้างขวาอาการก็จะเกิดกับข้างซ้ายของร่างกายทีนี้เรามากล่าวถึงโรคแทรกซ้อนนะคะจากที่เราทราบแล้วว่าอาการของโรคหลอดเลือดสมองเป็นอย่างไรและสิ่งที่ตามมาคือความพิการที่เกิดขึ้นเช่นการอ่อนแรงของร่างกายซีกใดซีกหนึ่งปัญหาในการพูดการฟื้นฟูสภาพร่างกายจากความพิการซึ่งต้องใช้เวลานานผู้ป่วยจึงต้องเผชิญกับภาวะโรคแทรกซ้อนซึ่งมีผลต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างมากที่พบบ่อยก็คือปอดบวมและแผลกดทับเกิดจากการที่ผู้ป่วยนอนหรืออยู่กับที่นานๆไม่ได้มีการพลิกตัวที่ถูกต้องมีการสำลักอาหารเกิดจากกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอ่อนแรงไม่สามารถกินอาหารเองได้ท้องผูกจากการที่ผู้ป่วยเคลื่อนไหวเองไม่ได้ทำให้อวัยวะต่างๆเช่นลำไส้ใหญ่ทำงานได้ไม่เป็นปกติแผลในกระเพาะอาหารเกิดจากความเครียดของผู้ป่วยจากโรคที่เป็นอยู่ความเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันการวินิจฉัยโรคนะคะการวินิจฉัยโรคมีหลายวิธีโดยการซักประวัติการตรวจร่างกายร่วมกับการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งเอ็กซเรย์ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านี้ยังสามารถช่วยหาสาเหตุของการเป็นโรคได้เช่นการมีเลือดออกในสมองหรือเส้นเลือดหล่อเลี้ยงสมองติดตันได้ค่ะช่วงหน้านะคะดิฉันจะพูดเรื่องปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคว่ามีอะไรบ้างสักครู่ค่ะปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับแรกที่สำคัญพบว่า 35-50% ของผู้เป็นโรคหลอดเลือดสมองมีประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูงมานานทำให้ผนังหลอดเลือดเสื่อมสภาพติดตันการไหลเวียนของเลือดไม่เป็นไปตามปกติขาดความยืดหยุ่นและแตกเปราะหรือเกิดจากการควบคุมความดันโลหิตไม่ดีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติซึ่งทำให้เกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดและสามารถไปอุดตันในส่วนที่เป็นไปเลี้ยงสมองได้ไขมันในเลือดสูงไขมันที่อยู่ในกระแสเลือดเมื่อไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องก็จะเกิดการรวมตัวขึ้นเรื่อยๆและเกาะติดที่ผนังหลอดเลือดทำให้เกิดการอุดตันของการไหลเวียนของเลือดและทำให้เกิดผนังหลอดเลือดแข็งขึ้นโรคเบาหวานนะคะโรคเบาหวานก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบเพราะเบาหวานทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดแข็งซึ่งถ้าเกิดในส่วนที่ไปเลี้ยงสมองก็สามารถทำให้เกิดโรคได้การสูบบุหรี่และการดื่มสุราอันนี้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดเส้นเลือดเปราะหรือเลือดออกง่ายความอ้วนจากการที่มีน้ำหนักตัวมากเป็นปัจจัยเสริมของการเกิดโรคที่สำคัญคือโรคความดันโลหิตสูงไขมันในเส้นเลือดสูงอายุที่มากขึ้นมีความสัมพันธ์กับความเสื่อมของหลอดเลือดการดำเนินชีวิตผู้ที่ดำเนินชีวิตด้วยความเครียดจะมีผลทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงได้มากกว่าคนปกติการรับประทานอาหารที่มีรสเค็มและจำนวนมากเกินไปนอกจากนี้การออกกำลังกายที่ไม่สม่ำเสมอยังเป็นปัจจัยที่ให้เกิดความอ้วนได้การป้องกันนะคะเราจะป้องกันได้อย่างไรอัมพฤกษ์อัมพาตสามารถป้องกันได้การป้องกันเป็นสิ่งสำคัญมากของโรคนี้จากที่กล่าวมาแล้วว่าโรคนี้เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันซึ่งสามารถทำให้สมองถูกทำลายอย่างถาวรและมีอาการพิการตามมาซึ่งใช้เวลาในการฟื้นฟูนานกว่าจะกลับคืนสู่สภาพปกติหรือลดความพิการลงฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าปัจจัยเสี่ยงมีอะไรบ้างเราก็ควบคุมปัจจัยเหล่านั้นเช่นโรคความดันโลหิตสูงควรพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอและรับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดอย่าหยุดยาเองโดยแพทย์ไม่ได้สั่งนะคะการควบคุมน้ำหนักอย่าให้อ้วนเกินไปการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอซึ่งมีผลทำให้ระดับไขมันในหลอดเลือดที่เป็นอันตรายต่อร่างกายลดลงและเพิ่มไขมันที่มีประโยชน์ขึ้นทำให้ลดการเกิดภาวะหลอดเลือดไม่แข็งตัวนอกจากนี้การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นประจำเป็นสิ่งจำเป็นเพราะทำให้รู้ว่ามีสิ่งบ่งบอกหรือสิ่งเตือนให้รู้ก่อนที่อาการจะแสดงออกมาทำให้สามารถป้องกันหรือรักษาแต่เริ่มแรกได้เปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตประจำวันซึ่งปฏิบัติอยู่เป็นประจำเช่นการรับประทานอาหารให้อยู่ในปริมาณที่สมควรไม่มากเกินไปและควรจำกัดอาหารที่มีรสเค็มลงงดการสูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติเป็นโรคความดันสูงอยู่แล้วการรักษานะคะการรักษาทางยาในผู้ป่วยที่มีปัญหาเส้นเลือดสมองอุดตันถ้าผู้ป่วยมาหาแพทย์ภายใน 1-2 ชั่วโมงหลังมีอาการแพทย์จะให้ยาฉีดละลายลิ่มเลือดการทำให้การไหลเวียนของเลือดกลับมาดีได้เร็วเท่าไรการที่เซลล์ของสมองก็จะถูกทำลายน้อยลงเท่านั้นต่อจากนั้นจะให้เป็นยารับประทานเพื่อลดการกลับเป็นซ้ำของการรวมตัวของลิ่มเลือดอีกการรักษาทางผ่าตัดในผู้ป่วยเส้นเลือดสมองแตกโดยการดูดก้อนเลือดออกจากเนื้อสมองและลดความเสียหายของตัวสมองการรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู เนื่องจากผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอาการที่ตามมาคือความพิการจากการอ่อนแรงของแขนและขาซีกใดซีกหนึ่งหรือปัญหาจากการพูดฉะนั้นเวชศาสตร์ฟื้นฟูคือขั้นตอนการรักษาเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้ผู้ป่วยมีชีวิตกลับคืนสู่สภาพปกติในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้พร้อมทั้งให้ผู้ป่วยมีความเข้าใจและป้องกันการกลับเป็นซ้ำโรคแทรกซ้อนพร้อมทั้งให้ความรู้แก่ครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยประกอบด้วยการทำกายภาพบำบัดเพื่อฝึกหัดให้ผู้ป่วยทรงตัวยืนนั่งหรือเดินได้การทำกิจกรรมบำบัดโดยการใช้แขนหรือมือในการทำกิจวัตรประจำวันเช่นล้างหน้าแปรงฟันใส่เสื้อผ้าการฝึกให้ผู้ป่วยกินอาหารสามารถรับประทานอาหารเองได้ฝึกการพูดและการใช้อุปกรณ์เสริมในการเคลื่อนไหวเช่นไม้เท้าและที่หัดเดินลดนั่งเข็นเพื่อให้ผู้ป่วยมีชีวิตอยู่ในสังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการป้องกันการกลับเป็นซ้ำนะคะท่านผู้ฟังคะเราได้ทราบแล้วว่าโรคหลอดเลือดสมองหรือที่เรารู้จักกันคืออัมพาตอัมพฤกษ์นั้นสามารถป้องกันได้โดยการควบคุมหรือหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคปฏิบัติตนและรับประทานยาตามแพทย์สั่งในกรณีที่มีประวัติเป็นโรคเสี่ยงเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานไขมันในเลือดสูงและควรพบแพทย์ตามนัดเป็นประจำการตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีสามารถบ่งบอกได้ถึงอาการที่เริ่มแรกทำให้ป้องกันและรักษาแต่เนิ่นๆได้โรคนี้เมื่อเป็นแล้วจะมีอาการของความพิการหลงเหลืออยู่ค่ะฉะนั้นการป้องกันจึงมีความสำคัญมากส่วนการป้องกันการกลับเป็นซ้ำนั้นควรควบคุมปัจจัยเสี่ยงให้ดีไม่ขาดยาเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตการควบคุมอาหารลดภาวะเครียดและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอหยุดการสูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งถ้าเราปฏิบัติตนโดยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเลือดสมองเราก็จะห่างไกลจากการเกิดโรคได้นะคะและท่านก็จะมีสุขภาพที่ดีมีความสุขช่วยเหลือตนเองได้มีชีวิตอยู่อย่างปกติและไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคมค่ะในวันนี้รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชเรื่องอัมพฤกษ์อัมพาตสามารถป้องกันได้ดิฉันหวังว่าคงมีประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังรายการและสามารถนำไปปฏิบัติทั้งต่อตัวท่านเองและบุคคลรอบข้างในการป้องกันหรือเมื่อเป็นแล้วสามารถป้องกันการกลับเป็นซ้ำได้ดิฉันนางสาวดวงใจจันทรประเสริฐผู้ดำเนินรายการขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
ถึงแม้เราทุกคนจะอยู่แห่งใดกลายกลายคือน้องพี่ฝากใจไว้ต่อกันฝากสัมพันธ์ไม่เคยไม่มีวันแยกแอบสลาย
ขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเราจะพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 11:00 น.จนถึงเวลา 12:00 น.วันนี้ดิฉันนางพิกุลมีทรัพย์ทองนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลหัวหน้าหน่วยไตเทียมอยู่ที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรได้มาพบท่านผู้ฟังรายการนี้เป็นการบันทึกเทปเมื่อท่านได้รับฟังรายการนี้จบแล้วหากมีคำถามข้อสงสัยท่านสามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ในเวลาราชการได้ที่หมายเลข055 714 223-5 ต่อ3201หรือหมายเลข0819531506ในวันนี้ดิฉันมีสาระที่น่าสนใจเรื่องกินอย่างไรเมื่อไตเสื่อมหลายๆท่านคงจะเคยได้ยินคำว่าโรคไตเรื้อรังไตเสื่อมหรือไตวายมาบ้างแล้วทั้ง3คำนี้มีความหมายเหมือนกันและเมื่อเป็นไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายแล้วการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยมีชีวิตอยู่ต่อไปได้คือการฟอกเลือดซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง 20,000 ถึง 30,000 บาทต่อเดือนมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจครอบครัวและประเทศการรับประทานอาหารอย่างถูกหลักจะช่วยชะลอการเสื่อมของไตทำให้ไตเสื่อมช้าลงเข้าสู่ไตวายระยะสุดท้ายช้าที่สุดและช่วยป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนได้การที่เราจะดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องนั้นจำเป็นจะต้องรู้จักไตของเราก่อนนะคะไตเป็นอวัยวะภายในอยู่บริเวณบั้นเอวทั้งสองข้างมี2อันรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่วขนาดยาว 12-14 เซนติเมตรไตมีหน้าที่หลัก4ประการคือประการที่1กำจัดของเสียและน้ำส่วนเกินออกจากร่างกายมาเป็นปัสสาวะประการที่2รักษาสมดุลเกลือแร่และกรดด่างในร่างกายเกลือแร่เหล่านี้ได้แก่โซเดียมโพแทสเซียมแคลเซียมและฟอสฟอรัสประการที่3ควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติประการที่4สร้างฮอร์โมนที่สำคัญของร่างกายได้แก่ฮอร์โมนสร้างเม็ดเลือดแดงวิตามินดีซึ่งทำให้กระดูกแข็งแรงโรคไตวายเป็นภาวะที่ไตไม่สามารถขับของเสียรวมทั้งเกลือแร่ต่างๆออกมาทางปัสสาวะได้ของเสียเหล่านั้นก็จะค้างๆอยู่ในกระแสเลือดโดยทั่วไปภาวะไตวายแบ่งออกเป็น2ชนิดได้แก่ไตวายเฉียบพลันและไตวายเรื้อรังภาวะไตวายเฉียบพลันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันรวดเร็วส่วนใหญ่เกิดจากการที่เลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงเช่นมีความดันโลหิตต่ำและอยู่ในภาวะช็อกนานๆหรือเสียเลือดมากๆแต่ภาวะไตวายเฉียบพลันสามารถรักษาให้ไตกลับมาทำงานปกติได้สำหรับภาวะไตวายเรื้อรังเป็นโรคที่มีการทำลายเนื้อไตอย่างช้าๆจนไตไม่สามารถกลับมาทำงานได้อย่างปกติปัจจุบันนี้จะเรียกกันว่าไตเสื่อมสาเหตุของไตวายเรื้อรังที่พบบ่อยก็คือโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงถ้าได้รับการรักษาที่ไม่ถูกต้องระดับน้ำตาลในเลือดสูงความดันโลหิตควบคุมได้ไม่ปกติส่งผลทำให้เกิดภาวะไตวายเรื้อรังได้ส่วนภาวะที่พบรองลงมาก็ได้แก่โรคไตอักเสบเรื้อรังโรคนิ่วในไตหรือการใช้ยาซึ่งมีพิษต่อไตบางอย่างโดยเฉพาะการซื้อยาแก้ปวดรับประทานเองเป็นระยะเวลานานไตเรื้อรังมี5ระยะการแบ่งระยะของโรคไตเรื้อรังมีความสำคัญมากเพราะเป็นตัวบ่งบอกความรุนแรงของโรคไตซึ่งแบ่งเป็น5ระยะได้แก่ระยะที่1ไตยังทำงานปกติมากกว่า 90% แต่พบความผิดปกติของไตเช่นมีโปรตีนรั่วเราจะเรียกว่าเริ่มตรวจพบความผิดปกติของไตระยะที่2ไตทำงานเหลือ 60-89% หรือไตทำงานประมาณ3ใน4ส่วนเรียกระยะนี้ว่าไตเรื้อรังระยะเริ่มต้นระยะที่3ไตทำงานเหลือ 30-59%หรือไตทำงานประมาณครึ่งหนึ่งของคนปกติเรียกระยะนี้ว่าไตเรื้อรังระยะปานกลางระยะที่4ไตทำงานเหลือ 15-29% หรือทำงานประมาณ1ใน4ส่วนเรียกว่าไตเรื้อรังเป็นมากและระยะที่5ไตทำงานเหลือน้อยกว่า 15% เรียกว่าไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเมื่อไตทำงานผิดปกติจนเข้าสู่โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเริ่มขับน้ำและของเสียออกมาทางปัสสาวะไม่ได้ตามปกติอาจจะทำให้ร่างกายมีอาการผิดปกติได้แก่1รู้สึกไม่สบายมีอาการคลื่นไส้ลิ้นรับรสชาติอาหารลดลงเบื่ออาหารรู้สึกง่วงซึมสับสนเนื่องจากมีของเสียสะสมในเลือดมาก2บวมปัสสาวะน้อยลงเมื่อเป็นมากขึ้นจะเกิดน้ำท่วมปอด ทำให้อึดอัดและหายใจลำบาก 3. ซีดเหนื่อยง่ายและอ่อนเพลียเกิดจากไตไม่สามารถสร้างฮอร์โมนกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง 4. ความดันโลหิตสูงเกิดจากไตไม่สามารถสร้างฮอร์โมนควบคุมความดันโลหิตได้สำหรับไตเรื้อรังระยะที่1ถึงระยะที่4เป็นระยะที่ยังสามารถควบคุมการรับประทานอาหารเพื่อชะลอการเสื่อมของไตได้แต่ถ้าเป็นไตเรื้อรังระยะสุดท้ายหรือระยะที่5นอกจากต้องควบคุมอาหารแล้วก็ต้องเตรียมตัวการฟอกเลือดหรือบางคนจะเรียกว่าล้างไตหรือทำไตเทียมการควบคุมการรับประทานอาหารจะสามารถช่วยชะลอการเสื่อมของไตได้ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนและทำให้เข้าสู่ระยะล้างไตช้าลงผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจำเป็นต้องรับประทานอาหารให้ได้ครบ5หมู่แต่ต้องเลือกรับประทานในสัดส่วนที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงอาหารบางชนิดเรามาพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะและกลับมาพบกับดิฉันในช่วงที่2ของรายการที่เราจะได้ทราบว่าจะรับประทานอาหารอย่างไรเมื่อเราเป็นโรคไตเรื้อรังหรือไตเสื่อมค่ะนอกจากการรับประทานยาตามแพทย์สั่งแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยการชะลอการเสื่อมของไตและป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคไตเรื้อรังคือการรับประทานอาหารที่ถูกต้องและเหมาะสมครบทั้ง5หมู่สำหรับอาหารกลุ่มแรกได้แก่กลุ่มเนื้อสัตว์หรือโปรตีนจำเป็นในการเสริมสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อให้ร่างกายแต่ไตต้องทำหน้าที่ในการกำจัดของเสียที่เกิดจากการเผาผลาญอาหารเนื้อสัตว์ดังนั้นเมื่อรับประทานอาหารเนื้อสัตว์มากจะทำให้ไตทำงานหนักและเสื่อมเร็วขึ้นถ้าไม่รับประทานเนื้อสัตว์เลยก็จะขาดสารอาหารมีผลให้ภูมิต้านทานต่ำติดเชื้อได้ง่ายผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่2และ3ควรได้รับโปรตีนหรือเนื้อสัตว์ประมาณ0.8 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันเช่นถ้าเราน้ำหนัก50กิโลกรัมรับประทานโปรตีนได้วันละ40กรัมถ้าประมาณเนื้อสัตว์ที่ยังไม่สุกก็ประมาณ1ขีดต่อมื้อหรือเนื้อสัตว์สุกแล้ว2ช้อนรับประทานข้าวพูนๆต่อมื้อแล้วทานไข่ขาวต้มได้อีก1ฟองหรือไข่ขาว10ฟองต่อวันหรือเนื้อสัตว์ที่สุกแล้ว8ช้อนรับประทานข้าวต่อวันควรรับประทานอาหารโปรตีนที่มีคุณภาพดีจากไข่ขาวและเนื้อปลาเป็นประจำผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่4และ5ควรได้รับโปรตีน 0.6 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันเช่นน้ำหนักตัว50กิโลกรัมควรได้รับโปรตีน30กรัมต่อวันประมาณเนื้อสัตว์ ที่ทำสุกแล้ว5ช้อนรับประทานข้าวต่อวันแบ่งเป็นวันละ3มื้อรวมแล้วให้ได้5ช้อนรับประทานข้าวมื้อเช้าและมื้อกลางวันรับประทานให้มากมื้อละ2ช้อนรับประทานข้าวส่วนมื้อเย็นรับประทานน้อยหน่อย1ช้อนรับประทานข้าวไม่ควรรับประทานโปรตีนที่ได้จากถั่วต่างๆเช่นลูกชุบซาลาเปาไส้ถั่วเต้าหู้โปรตีนเกษตรเพราะมีเกลือฟอสฟอรัสจะทำให้มีอาการคันและกระดูกพรุนได้นอกจากนี้ควรงดธัญพืชทุกชนิดเช่นลูกพรุนลูกเกดข้าวกล้องขนมปังเพราะมีฟอสฟอรัสสูงและไม่แนะนำให้ดื่มนมเพราะว่ามีเกลือแร่ที่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังได้แก่เกลือฟอสฟอรัสและเกลือโพแทสเซียมกลุ่มต่อไปนะคะเป็นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตหรือข้าวเป็นกลุ่มที่ให้พลังงานควรรับประทานให้เหมาะปริมาณที่รับประทานได้ต่อมื้อคือข้าวเจ้า 1-2 ทัพพีหรือข้าวเหนียวนึ่งครึ่งทัพพีหรือขนมปัง1แผ่นหรือก๋วยเตี๋ยว1ทัพพีหรืออาหารที่ทำจากแป้งวันละ 3-4 ทัพพีขนมหวานรับประทานได้บ้างเช่นลอดช่องสลิ่มทับทิมกรอบลูกชิดขนมชั้นผู้ป่วยเบาหวานควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลแนะนำให้รับประทานข้าวขาวและอาหารประเภทแป้งที่ไม่มีโปรตีนได้แก่วุ้นเส้นก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้สาคูวันละ 3-4 ทัพพีหลีกเลี่ยงขนมที่ทำจากไข่แดงถั่วหรือกะทิได้แก่ทองหยิบฝอยทองเม็ดขนุนถั่วแปบถั่วตัดคุกกี้ถั่วสำหรับกลุ่มต่อไปได้แก่กลุ่มไขมันหรือน้ำมันกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ให้พลังงานสูงมากถ้ารับประทานมากจะทำให้อ้วนและไขมันในเลือดสูงทำให้เส้นเลือดหัวใจตีบได้แนะนำให้เลือกรับประทานไขมันอิ่มตัวเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันดอกคำฝอยน้ำมันเมล็ดทานตะวันน้ำมันลำข้าวน้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันงาไขมันที่ไม่ควรรับประทานได้แก่น้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวกะทิน้ำมันหมูเนยหมูติดมันหมูสามชั้นหนังหมูหนังไก่หนังเป็ดและเครื่องในสัตว์ต่างๆไข่แดงไข่ปลาปลาหมึกมันปูมันกุ้งหอยนางรมแฮมเบอร์เกอร์กลุ่มผักเป็นกลุ่มที่ให้วิตามินและเกลือแร่ผู้ป่วยไตเรื้อรังในระยะที่2และ3สามารถรับประทานผักใบสีเขียวได้แต่ผู้ป่วยไตระยะที่4และ5ไตไม่สามารถขับเกลือโพแทสเซียมได้เท่าคนปกติดังนั้นต้องรับประทานผักใบสีเขียวอ่อนต้มสุกซึ่งมีโพแทสเซียมต่ำและปานกลางวันละ3ทัพพีได้แก่เห็ดหูหนูบวบถั่วพูหอมหัวใหญ่ผักกาดขาวมะเขือยาวฟักเขียวแตงกวาเห็ดนางฟ้าพริกหยวกพริกฝรั่งผักบุ้งจีนมะระพริกหวานกะหล่ำปีไม่ควรรับประทานผักที่มีเกลือโพแทสเซียมสูงได้แก่เห็ดฟางหน่อไม้ผักแว่นผักหวานสะเดาฟักทองหัวปีผักชีต้นกระเทียมใบโหระพาหน่อไม้ฝรั่งหอมแดงมะเขือเปราะผักกวางตุ้งแครอทและผักบุ้งกลุ่มต่อไปคือกลุ่มผลไม้ให้คุณค่าทางอาหารวิตามินและเกลือแร่เช่นเดียวกับผักต้องระวังเกลือโพแทสเซียมในเลือดสูงผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะที่4และ5จะไม่สามารถขับเกลือแร่โพแทสเซียมส่วนเกินได้เท่าคนปกติสามารถรับประทานผลไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งได้ในแต่ละวันเท่านั้นเช่นถ้าสับปะรดหรือแตงโม 6-8 ชิ้นต่อวันแอปเปิ้ล4ผลเล็กต่อวันส้ม1ผลกลางต่อวันส้มโอ3กลีบต่อวันเงาะ4ผลชมพู่2ผลผลไม้ที่ควรงดได้แก่ ทุเรียนฝรั่งกล้วยลำไยมะละกอและน้ำผลไม้ทุกชนิดและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจะต้องจำกัดอาหารเค็มซึ่งไม่ควรเติมเครื่องปรุงประเภทน้ำปลาน้ำตาลซอสปรุงรสหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปทุกชนิดเช่นกะปิปลาเค็มผงฟูผงชูรสอาหารกระป๋องอาหารกึ่งสำเร็จรูปอาหารหมักดองขนมขบเคี้ยวกรุบกรอบอาหารโรยเกลือเพราะอาหารเค็มเหล่านี้จะทำให้ดื่มน้ำมากความดันโลหิตสูงจะทำให้บวมและน้ำท่วมปอดเกิดหัวใจวายเป็นอันตรายถึงชีวิตได้และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญได้แก่เรื่องน้ำน้ำสำคัญมากในผู้ป่วยไตวายระยะที่5ต้องดื่มน้ำให้พอเพียงและไม่มากเกินไปเพราะดื่มน้ำมากๆจะทำให้น้ำข้างในตัวอาจเกิดน้ำท่วมปอดและหัวใจวายได้ดังนั้นควรตวงปัสสาวะที่ออกมาใน24ชั่วโมงทุกวันประมาณน้ำที่ควรดื่มต่อวันคือเท่ากับจำนวนปัสสาวะที่ออกและเพิ่มได้อีก2แก้วควรดื่มน้ำเปล่าไม่ควรดื่มน้ำชากาแฟโอวัลตินเครื่องดื่มชูกำลังและน้ำอัดลมทุกชนิดหลักง่ายๆในการรับประทานอาหารคือรับประทานอาหารพอดีพอดีระวังไม่ให้อ้วนรับประทานวันละ3มื้อไม่รับประทานจุกจิกและเป็นอาหารที่ทำมาจากของสดๆแล้วทำมาให้สุกเช่นเนื้อหมูเนื้อปลาเนื้อไก่สดๆแล้วมาทำให้สุกด้วยการผัดแกงต้มหลีกเลี่ยงอาหารที่ผ่านกรรมวิธีการถนอมอาหารเช่นหมูยอกุนเชียงปลาเค็มเนื้อเค็มหมูเค็มไข่เค็มและจะต้องงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและงดสูบบุหรี่ด้วยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงก็ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอควบคุมให้น้ำตาลในเลือดและความดันโลหิตอยู่ในระดับปกติและที่สำคัญข้อสุดท้ายคืออย่าลืมออกกำลังกายกันนะคะสาระความรู้ในวันนี้คงจะช่วยให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาไตเสื่อมได้เลือกรับประทานอาหารได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นท้ายสุดนี้ถ้าผู้ป่วยโรคไตหรือท่านผู้ฟังมีความสงสัยในประเด็นใดหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารในผู้ป่วยโรคไตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข055-714-223-5 ต่อ3201เวลาราชการระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรายการด้วยดีตลอดและต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.วาลินีเอี่ยมสวัสดิกุลที่กรุณาให้คำปรึกษาและขอบคุณทีมงานทุกท่านและที่ลืมไม่ได้เลยสำหรับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ทำให้ดิฉันได้มีโอกาสมาพบกับท่านผู้ฟังในวันนี้สวัสดีค่ะ
ถึงแม้เราทุกคนจะอยู่แห่งไหน
ขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเราจะพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 11.00 นถึง 12.00 น วันนี้ดิฉันอารมณ์จิตอารีนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลหัวหน้างานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลกำแพงเพชรได้มาพบท่านผู้ฟังรายการนี้เป็นการบันทึกเทปเมื่อท่านรับฟังรายการนี้จบแล้วหากมีคำถามข้อสงสัยท่านสามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมในเวลาราชการได้ที่หมายเลข055-714-223-5ต่อ217หรือ086-440-7900ค่ะท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าปัจจุบันนี้รูปแบบการเจ็บป่วยของคนไทยเปลี่ยนไปสมัยก่อนเมื่อประมาณ 30-40 ปีที่ผ่านมาคนไทยเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคติดต่อเป็นจำนวนมากเช่นมาลาเรียท้องร่วงอย่างแรงปอดบวมวัณโรคแต่ในปัจจุบันโรคที่ทำให้คนไทยเจ็บป่วยและเสียชีวิตมากติดอันดับต้นๆของประเทศคือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดได้แก่โรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจขาดเลือดโรคหลอดเลือดสมองโรคเบาหวานและโรคมะเร็งโรคเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและอะไรเป็นสาเหตุของการเกิดโรคท่านผู้ฟังคะสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคมะเร็งเป็นโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงแต่เชื่อว่าการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคดังกล่าวเช่นความอ้วนขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการกินอาหารที่ไม่ได้สัดส่วนการกินหวานมันเค็มมากเกินไปการกินผักและผลไม้ที่ไม่เพียงพอมีความเครียดเรื้อรังการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากเกินไปการสูบบุหรี่กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่ในการดูแลสุขภาพประชาชนที่ผ่านมาได้พยายามรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยวิธีการต่างๆมากมายและในช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมาก็ได้รณรงค์เพื่อปลุกกระแสการสร้างเสริมสุขภาพภายใต้โครงการรวมพลคนรักสุขภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันควบคุมการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจขาดเลือดโรคหลอดเลือดสมองโรคเบาหวานและโรคมะเร็งสาระของการรณรงค์เน้นให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค9ข้อคือ 1. ผู้ที่น้ำหนักเกินควรลดน้ำหนัก 2. ให้มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 3. กินผักผลไม้ทุกมื้อ 4. กินข้าวกล้องทุกมื้อ5. ลดกินหวานมันเค็ม 6. กินเจหรือมังสวิรัติทุกวันพระหรือวันเกิด 7. เลือกดื่มน้ำเปล่าน้ำอัดลมหรือน้ำที่มีรสหวาน 8. งดเหล้าหรืองดบุหรี่ 9. สวดมนต์ไหว้พระหรือปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัดและทำจิตใจให้สงบหลังจากออกพรรษาดิฉันมีส่วนในการติดตามผลผู้เข้าร่วมโครงการที่มารับบริการที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรเพื่อรายงานกระทรวงสาธารณสุขพบว่ารายการพฤติกรรมดีเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ9ข้อข้อที่ประชาชนเลือกน้อยที่สุดได้แก่ข้อที่4คือการกินข้าวกล้องทุกมื้อการกินข้าวกล้องทุกมื้อเป็นสิ่งที่ดิฉันปฏิบัติเป็นประจำนานนับ10ปีจึงรู้สึกว่าเป็นเรื่องง่ายๆและเพิ่งรู้ว่าเป็นเรื่องยากสำหรับหลายๆท่านแต่ถ้าสามารถปฏิบัติได้จะดีมากสำหรับสุขภาพวันนี้ดิฉันจึงอยากเชิญชวนท่านที่รับฟังรายการอยู่หันมากินข้าวกล้องเพื่อสุขภาพที่ดีกันเถอะค่ะ
Yeah.
ข้าวกล้องคือข้าวที่ได้จากการสีข้าวเปลือกเพียงครั้งเดียวเพื่อให้เปลือกหลุดออกส่วนที่เหลือเป็นเมล็ดข้าวสารที่ยังมีจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวข้าวกล้องมีสีน้ำตาลขุ่นส่วนข้าวขาวที่เรากินอยู่เป็นข้าวที่ได้จากการขัดสีหลายครั้งจนจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวหลุดออกไปและเหลือแต่เมล็ดข้าวสีขาวสวยซึ่งเป็นเพียงแป้งที่ให้แต่พลังงานเท่านั้นปราศจากคุณค่าทางอาหารอื่นๆบางคนเรียกข้าวกล้องว่าข้าวซ้อมมือเนื่องจากคนไทยสมัยก่อนตำข้าวไว้กินเองโดยใช้ครกกระเดื่องหรือครกตำมือแต่ในปัจจุบันเราใช้เครื่องจักรแทนและเรียกผลิตผลที่ได้จากการสีข้าวเพียงครั้งเดียวว่าข้าวกล้องพวกเราส่วนใหญ่เข้าใจผิดคิดว่าข้าวขาวดีกว่าข้าวกล้องด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการแต่เมื่อวิทยาศาสตร์การแพทย์เจริญก้าวหน้ามากขึ้นมนุษย์มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นจึงรู้ว่าข้าวกล้องเป็นอาหารที่ดีที่สุดคนทั่วโลกจึงหันมาสนใจข้าวกล้องมากขึ้นรวมทั้งคนไทยผู้รักสุขภาพด้วยประโยชน์ของข้าวกล้อง1. จะช่วยป้องกันการเกิดโรคเบาหวานเป็นที่รู้กันว่าอาหารประเภทแป้งและน้ำตาลเป็นอาหารที่เรารู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่าคาร์โบไฮเดรตซึ่งคาร์โบไฮเดรตแบ่งออกเป็น2ชนิดคือคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวและคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวหรือ2โมเลกุลที่ร่างกายดูดซึมไปใช้ได้แทบจะทันทีที่ตกถึงท้องโดยไม่ต้องเสียเวลาย่อยเช่นน้ำตาลน้ำอัดลมขนมหวานส่วนคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนจะมีความสลับซับซ้อนมากกว่าเป็นอาหารหยาบโมเลกุลใหญ่จึงต้องใช้เวลาในการย่อยนานกว่าจะได้เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวพร้อมดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเช่นข้าวกล้องข้าวโพดข้าวสาลีโฮลวีตขนมปังโฮลวีตลูกเดือยเผือกการกินคาร์โบไฮเดรตเชิงเดียวเช่นของหวานน้ำอัดลมจะทำให้น้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและจะไปเร่งตับอ่อนให้สร้างอินซูลินออกมาให้ทันใช้เมื่อตับอ่อนถูกบีบคั้นอยู่เป็นเวลานานจะล้าทนไม่ได้และเสียหน้าที่ผลก็คืออินซูลินไม่พอใช้ในร่างกายจึงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินเกิดเป็นโรคเบาหวานตามมาการกินข้าวกล้องซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนจึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะป้องกันการเกิดโรคเบาหวานข้าวกล้องเป็นข้าวที่ต้องอาศัยเวลาในการย่อยอัตราความเร็วในการย่อยข้าวกล้องจะพอดีกับอัตราความเร็วในการผลิตอินซูลินซึ่งเกิดความสมดุลระหว่างการกินกับการใช้น้ำตาลของร่างกายตับอ่อนทำงานไม่หนักเกินไปจึงช่วยป้องกันการเกิดโรคเบาหวานได้ 2. ข้าวกล้องมีสารเส้นใยสูงช่วยป้องกันอาการท้องผูกและมะเร็งลำไส้ใหญ่เส้นใยในข้าวกล้องทำให้มีกากอาหารเพิ่มขึ้นในอุจจาระซึ่งจะช่วยอุ้มน้ำไว้ทำให้อุจจาระนิ่มถูกขับถ่ายออกมาง่ายขึ้นและเส้นใยยังช่วยกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ทำให้ขับถ่ายได้ตรงเวลาอีกด้วยเส้นใยในข้าวกล้องมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันโรคมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่ผู้ที่กินข้าวกับเนื้อสัตว์นมไข่อาหารจะค้างอยู่ในลำไส้นานเพราะมีสารเส้นใยน้อยมากไม่ถูกขับออกมาในเวลาอันควรอุจจาระที่ค้างอยู่ซึ่งเป็นของเน่าเสียนั้นมีสารพิษจะถูกดูดซึมกลับเข้าสู่ร่างกายเพิ่มได้อีกและมีสารก่อมะเร็งจึงมีอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งมากกว่าคนที่กินข้าวกล้องและกินผักผลไม้มากพอ 3. ข้าวกล้องช่วยป้องกันและควบคุมภาวะไขมันในเลือดสูงสารเส้นใยในข้าวกล้องเหมือนฟางข้าวซึ่งหากเอามามัดรวมกันจะสามารถซับสิ่งต่างๆติดตัวมันไว้คั้นเมื่อถูก ขับถ่ายออกนอกร่างกายสารที่มีเส้นใยซับไว้ก็จะผ่านออกมาด้วยเช่นเดียวกับลำไส้ใหญ่ของเราหากมีสารเส้นใยอยู่จะช่วยซึมซับไขมันที่เรากินซึ่งอาจล้นเกินไปก็จะถูกสารเส้นใยซับไว้แล้วถูกขับออกมาเป็นอุจจาระทำให้ไขมันมีโอกาสซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้น้อยกว่าเป็นการควบคุมระดับไขมันในเลือดไปในตัวนั่นเองผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงหากหันมากินข้าวกล้องเป็นประจำจะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ง่ายขึ้นอีกทั้งระดับไขมันในเลือดจะเป็นปกติในระยะยาวอีกด้วย 4. ข้าวกล้องมีวิตามินหลายตัวเช่น 4.1 วิตามิน B ช่วยให้ระบบประสาทสมองทำงานได้ดีทำให้ความจำดีอารมณ์ดีไม่เครียดง่ายและช่วยรักษาโรคเหน็บชา 4.2 วิตามิน E และซีลิเนียมช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยให้มีภูมิต้านทานดีขึ้นป้องกันความชราความเสื่อมของร่างกายและผิวหนังเหี่ยวย่นอีกทั้งยังช่วยป้องกันหวัดรักษาโรคภูมิแพ้ป้องกันโรคหัวใจป้องกันโรคมะเร็ง 4.3 ซีลิเนียมในข้าวกล้องยังช่วยลดอาการร้อนวูบวาบอ่อนเพลียหงุดหงิดง่ายและอาการไม่สบายเนื้อสบายตัวในวัยหมดประจำเดือนด้วยท่านผู้ฟังเริ่มเห็นประโยชน์และคุณค่าของข้าวกล้องที่มีต่อสุขภาพแล้วหรือยังคะข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือเป็นอาหารหลักของคนไทยมานานและมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายอีกทั้งป้องกันโรคและป้องกันความแก่ทำให้กระฉับกระเฉงช่วยให้อายุยืนยาวอยู่อย่างมีความสุขโดยไม่เจ็บป่วยท่านผู้ฟังควรช่วยกันสนับสนุนให้คนไทยหันมากินข้าวกล้องเป็นอาหารหลักแทนการกินข้าวขาวคนไทยจะได้มีสุขภาพดีไม่ต้องใช้จ่ายสูงเป็นค่ารักษาพยาบาลเพื่อซ่อมสุขภาพเริ่มที่ตัวเราเลยนะคะ
วิธีหุงข้าวกล้อง
หลายๆคนคงเข้าใจว่าข้าวกล้องเป็นข้าวที่ค่อนข้างแข็งหุงยากใช้เวลานานความจริงแล้วไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดการหุงข้าวกล้องไม่จำเป็นต้องแช่ข้าวก่อนนำข้าวไปหุงต้มควรปฏิบัติดังนี้ค่ะ 1. เก็บกากและสิ่งสกปรกออกจากข้าวกล้องก่อนซาวข้าว 2. ซาวข้าวโดยไม่ต้องใช้น้ำมากซาวเร็วๆเพียงครั้งเดียวเพราะวิตามินในข้าวกล้องสามารถละลายน้ำได้ 3. ใส่น้ำให้มากกว่าหุงข้าวปกติคือปริมาณข้าวต่อน้ำ1ต่อ2หรือใช้น้ำประมาณ2ข้อของนิ้วชี้มือเพราะข้าวกล้องจะสุกยากกว่าข้าวขาวสำหรับคนที่ยังไม่คุ้นเคยกับการกินข้าวกล้องควรผสมกับข้าวขาวก่อนเมื่อมีความเคยชินมากขึ้นแล้วจึงเพิ่มปริมาณข้าวกล้องเพิ่มขึ้นและลดปริมาณข้าวขาวลงจนกระทั่งเป็นข้าวกล้องอย่างเดียวคนที่เริ่มกินข้าวกล้องเป็นครั้งแรกควรกินข้าวหอมมะลิจะนิ่มและกินง่ายกว่าเป็นอย่างไรบ้างคะสาระความรู้ในวันนี้จะเห็นได้ว่าข้าวกล้องเป็นข้าวที่ได้จากการขัดสีเพียงครั้งเดียวทำให้มีจมูกข้าวเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวเหลืออยู่ซึ่งอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารและมีประโยชน์มากมายช่วยป้องกันโรคเบาหวานมะเร็งลำไส้ใหญ่ภาวะไขมันในเลือดสูงโรคเหน็บชาและจะช่วยให้ร่างกายมีภูมิต้านทานโรคได้ดีมากขึ้นวิธีหุงข้าวกล้องก็ง่ายๆเหมือนหุงข้าวขาวเพียงใส่น้ำมากกว่าการหุงข้าวขาวอีกหนึ่งเท่าตัวเท่านั้นท่านผู้ฟังพร้อมหรือยังคะที่จะหันมากินข้าวกล้องเป็นอาหารสุขภาพประจำวันทั้งนี้เพื่อป้องกันตัวเองจากการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ฆ่าชีวิตคนไทยในปัจจุบันไปมากแล้วและท้ายสุดนี้ถ้าท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยในประเด็นใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่055-714-223-5ต่อ2117เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่สนใจรับฟังรายการทางรายการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังบ้างและต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อารีชีวเกษมสุขที่กรุณาให้คำปรึกษาขอบคุณผู้ควบคุมเสียงและสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านสามารถรับฟังสาระดีๆได้ในตอนต่อไปดิฉันอารมณ์จิตอารีขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
ถึงแม้เราทุกคนจะอยู่แห่งไหน